122. Zenbakia dugu aurrean, martxoari dagokiona, eta azalean Rosa Gil, Bilboko Emauseko lehendakaria. Lur Mallea, Deustaldeko Prest aldizkariko zuzendaria, egunon?
Egunon, bai.
Esan dugun bezala, reportaje nagusia Rosa Gili egin diozue.
Bai, hori da, eta zuk ondotxe esan duzun bezala, Emaus, Bilboko Emausen kooperatiban bilduta daude, eta lehendakaria bera da kontatu digu, ba, 41 langile lanean ari direla, Bilboko Emausen, horietatik 35 kooperatibistak direla, eta bera mundu honetan nola sartu zen ere kontatu digu, gizarte hezkuntza ikasi zuen, ondoren Elkar izeneko kooperatiba baten hasi zen lanean, eta Elkar kooperatiba hori ba, urteekin Emausen barruan sartu zen. Eta kontatu digu, hasiera baten, ba, berari Emausek apur bat sekta itxura ematen ziola, sekta itxura hartu ziola Emausi, eta kontatu digu, ba, bueno, ba, izen biblikoa baduela, eta hori egia da, sortzailea apaiz bat izan zuela, eta hori horrela dela, baina bilakaera handia izan duen taldea, elkartea kooperatiba izan dela, eta bertan gaur egun, ba, erlijio eta ideologia ezberdineko jende asko elkartzen direla. Eta aipatu diguna da, ba, bueno, krisiarekin nola aldatu den edo nola krisiak eragin dion elkarteari eta apur bat beraien lanari eta orokorrean gizarteari ere bai, ez? Gogoratu behar dugu beraiek hondakinekin edo soberakinekin egiten dutela lan, horiei apur bat horiek birziklatzen egiten dutela lan eta baita ere bueno, ba, jendeari lan munduan ba, apur bat bazterkeria gizartean, bazterkeria egoeran dauden horiei lan ematen ere bai. Aipatu diguna da, ba, orokorrean jendeak gauza gutxiago botatzen dituela, gauza gutxiago ematen dizkiela. Beraz, apur bat balorazio, balio gehiago ematen diola, ez, etxean gordeta duen horri. Eta hori, bada neurri handi batean seinale ona. Bestetik, aipatzen du, jende asko joan dela beraien gana, geroz eta jende gehiago doala, lan eske, ez da, eraikuntza sektoreak langile asko gogor kolpetu ditu, eta lanik gabe utzi ditu asko eta asko. Orduan, batez ere, eraikuntza munduan lanean ia bizi osoa eman duen jendea, kale gorrian dago momentu honetan, eta gainera, bestelako lanik egiteko trebakuntzarik ez du jaso, eta beraz, momentu honetan, ba hori nora ezean dagoen jendea da, ezta. Horrelako jendea hurbildu zaie batez ere, gero denak bat egin du, batetik sistema bera ez taldatu, laguntzak murriztu dira, eta langabeziak gora egin du, eta esan bezala, bai, hondakinak, soberakinak gutxitu egin dira. Beraz, momentu honetan, esaten duena da, desoreka handia dagola. Alandare, aipatzen duena da, pobrezia, zabaldu den pobreziak, ez gaituela zitalago egiten, jende ez duela zitalago egiten kontrakoa baizik, ezta? Sentsibilizazio eta solidaritatea zabaltzen ari dela aipatzen du, eta bueno, hori esan dezagun aldeko gauza dela, ez? Bueno, beste kontu asko ere bai, kontatzen dizkigu, Bilbo aldean, batez ere Bilbo aldeari buruz, eta, bueno, ba, orain azte bete ere Angelun elkartu ziren nazioarte mailako Emausko kidea kongresu batean, horri buruz ere pixkat hitz egin digu, eta, bueno, ba, gizarteko radiografia polita egin digu, bai, zalantzarik gabe Rosa Gilek.
Guria kanpoan Natalian aldiz, Maite Urza, Kanadan.
Bai, Montrealen dago bigarren hiririk handienean, eta aipatzen dugu bertan kanadiar ez direla sentitzen, frantses ere ez direla sentitzen, baina kanadar ere ez, frantsesa erabiltzen dute hizkuntza bezala, batez ere nagusiki, eta aipatzen dugu frantziako frantsesarekin ez duela zer ikusirik, Quebeceko eta Montrealeko frantsesak, hiztegi aldetik, azentu aldetik, dituzten desberdintasunak, beraien sentimentu identitate propio horri buruz egiten dugu, bia referendum, independentzia referendum ere izan zirela, eta horietako emaitza batzuk aipatzen ditu. Bertan dagoen Euskal Etxea, Montrealen dagoen Euskal Etxea, bueno, ba, hor ere esan dezagun biltzen direla euskaldunak, euskaldun diasporan daudenak, beraien semealabak, iparraldekoak direla asko eta asko, eta bertako mugimenduaren berri kontatzen digu Maite, Quebecetik, Montrealetik, korronikalari lan egin digu eta benetan eskertzen diegu, bertan bueno, ba, egin duen lan hori, ez da guretzako bertatik eman diguen albiste, eman dizkion albisteak edo, esan dezagun.
Bestalde, Prest aldizkaria, 11 urte, 11 erronka eta kontrasala.
Bai, bueno, nahi izan duguna da, probat gure urteguna, era berezi batean ospatu, ez da, ba, azken finean, ba, bueno, ba, guk komunikabide txikiok euskaraz jarduten dugunok urteak kostata betetzen ditugu eta bueno ba hoize bat egin dugu ba mundu guztik bizi duen ba ditxosesko krisi honekin ezta orduan baloratu nahi izan dugu ere bai eta ospatu behar zen bezala apur bat gure lana eta gure 11. urte urren hau eta nahi izan dugu esan bezala kontrazio berezi bat egin eta erreportaje berezi bat egin apur bat gure lanaren berri emanez eta gure lana nora iristen den eta jendeak nola hartzen duen eta kontatuz ezta orduan hitz egin dugu ba beste arpidedun batzuekin ba gure aldizkaria maitasun handiz gordetzen eta jasotzen dutenekin eta gure aldizkari hau ere bai ba bueno ba lan erramintatzat edo lan tresnatzat hartzen dutenekin eta gure aldizkari hau ba artxiboetan gordetzen dutenekin ezta apur bat etorkizuneko ikerketak egiteko ba tokiko historiari buruz eta bueno ba lan horretan bueno ba hitz egin dugu Deustualdeko jendearekin esan bezala hitz egin dugu Lazkaoko Benediktarren artxibokoekin hitz egin dugu baita ere ba beste Andoain Gorrikardo Arregi aldizkaritegikoekin eta bueno ba konturatu gara gure eta gero zalantzarik ez interneten egiten ari garen lana ere kontatu nahi izan dugu ez interneten bueno ba ematen du inguru hurbilean geratzen dela baina konturatu gara internetari esker mundu zabalean irakur daitekeela prest eta bueno ba gaur egun jendea geldi ez dagoenez eta mugimendu aukera handia duenez ba konturatu gara tokiko aldizkari bat zein urrutitik ere internetari esker kontsultatu daiteken eta jarraitu daiteken ezta eta apur bat hori egin dugu gaur eguneko eta etorkizuneko erraminta batzuk erabili ditugu bueno apur bat gure lana eta gure lanildoak bideratuko dituztenak eta apur bat atzera ere begiratu dugu zalantzarik gabe kontrazal berezi bat eginez
Deustaldeko historian entzineko San Jose jaiak
Bai, hori da, ba, urtengoak bokatu dira eta oso balorazio hona egin dute, bigarren asteburuan eguraldi paregabea izan da, udako eguraldia izan dugu Deustualdean, eta, bueno, parranda itzela izan da, eguzkitan bero itzela pasadugu, jan eta edan ere ugari egin dugu gustora gainera, lehenengo asteburu hautza izan bazan bigarrena ez, eta, bueno, ba, sorionez, ba, oso arrakastatxua izan da ez. Eta nahi izan duguna da, apur bat atzera begiratu, apur bat, bueno, ba, gaur eguneko jaiak denok daki ezautzen ditugulako, baina garai batekoak nolakoak ziren jakina izan dugu, eta horregatik egin duguna da, bartxibuetara jo, 1906, 1911, 1920, eta 1920, eta magosteko egunkariak hartu ditugu eskuartean, eta orduan irakurri dugu, ba, bueno, ba, erromeria jendetsua izaten zela, Deustun, San Jose jaietan, ba, urte hartan, bueno, urte guzti haietan ere, ez? Esan bezala, hogei garren mendearen hasieran, ez? Lehenengo erdialde horretan. Eta bueno, ba, jakin duguna da, garaiko egunkaritako kronikei esker, ba, orduan ere istiluak izaten zirela, istiluak ez zirela gaur eguneko kontua bakarrik. Eta bueno, ba, kuadrilen artean borrokak izaten zirela, eta labanak ateratzen zirela, eta apur bat, Azkuna jaunari izango genioke, ba, bueno, hau kontu zaharra zirela, ez zirela gaur eguneko kontua bakarrik, eta ez zirela azken urteko, azken boladakoak, ez? Eta ez direla inundik eta inora kanpoko batzuk ekarritako iturak ere ez. Badu zer ikusi aipatzen dare bai udabarriaren gertutasunak jendearen parte hartzearekin eta inguruko herrietatik eta auzoetatik datorren jende ukari horrekin eta orduan aipatzen da baita ere, boixe ez, udabarrian gertutasunak jendeak erakarri egiten zuela, jende erakarri egiten zuela Deustuko erromeriara. Neskatan eta mutiletan egiteko plaza ona dela ere, hitzez hitz, aipatuko dugu hori, horrela aipatzen da garaiko kroniketan, eta txarto pasatzen zuten bakarrak aipamen polita topatu dugu bildotza zela, arkumea jateko itura zegoen, erromeria baino lehenago, baskal orduan, San Jose egunean, eta orduan aipatzen dute kronikek, ba, bildotzek baino ez zutela txarto pasatzen. Eta bueno, ba, celebrekeriak bildu ditugu batez ere, eta bueno, bitxikeria polit-politak.
Inkestan honako galdera hau, Bilboko udalbatzarrak dendek zazpigande eta jaiegunetan zabaltzeko eskubidea onartu du. Ze deritzazu?
Bai, hori da, baden hona hautan egon den kaia delako hori ere, ez da? Apur bat, ostalaritzaren ordutegi luzapenarekin batera, ba merkatariei, ez? Dendariei egin zaien, eman zaien aukera hori, ez da? Zazpigande eta jaiegunetan zabaltzeko dendak zabaltzeko aukera hori. Bilbon gertatu da hori eta... Bueno, ba, kalean protestaldi erakutsi dute kontsumitzaileek, bai merkatariek dendariek eta bueno, ba, hoxe, bez Bilbokoek bakarrik gainera Bizkaikoek ere bai. Eta apur bat jakina izan dugu Deustualdean apur bat erosleen edo kontsumitzaileen iritzia. Eta hori egin dugu, orokorrean denek pentsatzen dutena da, gehienek pentsatzen dutena da, ez dela zertan zabaldu beharrik, behar izanik ez dagoela, erosteko beharrik ez dagoela beraz, eta beraiek ere dendariek merkatarik badutela deskantsu hartzeko eskubidea txikiek batez ere, handien onurarako izango litzatekeela neurri hori bat, beti ere eta bueno txikiak desagertzen ari direnez beraie lagundu behar zaiela batez ere eta beraiei entzun eta bueno hoxe hori da apur bat laburbildu jaso ditugun erantzunetan esaten dena.
Markua bete berbatalean All Nighters klubaren estreinako lana.
Bai, hori da, eta taldeak, bueno, urte batzuk badara matzaren goitin entxeatzen eta hemen inguruan ezagunak dina, baina grabaturik ez dute lanik izan, eta orain txatera dute Apati izeneko diskoa, marra besti rockero, indartxuak zelantzarik gabe, zuzenekoan ere dena emateko prez daude, eta zuzeneko indartxua ez dute diskoan indar dena agortu nahi, eta zuzenerako esan bezala zuzende potenteak iragarri dituzte, bueno, badute horre zarean ere hainbeste informazio eske egita Facebooken eta guk, bueno, ba, ingo genukena da proposamen hori luzatu ez, eta bai Facebooken edo MySpaceen bitartez All Nighters Clubes taldea eta bere musik ezagutzeko aukera gomendatu, baina beti ere aipamen horrekin, zuzenerako prestatu dira indartxu eta hortxe aukera.
Bukatzeko lur, kulturan ere, aita, zombia naiz.
Bai, hori da, bueno, pelikula hau estreinatua dago eta karteleretatik urruti, hemen Bilboaldean behintzat, baina balantze batekin izan dugu produktore exekutibo lanetan ibili den Alberto Garrekabeitiarekin. Zan ere bera izan da ekoizpen zuzendaria pelikula honetan, aita zombia naiz pelikula honetan, animaziozko filma izan da, luze metraia, da pelikula filme luzea da, eta oso arrakasta handia izan du bai estatu mailan eta baita atzerrian ere bai. Apur gaztei zuzendutako filma da, oso kalitate honarekin egina dago, hori ere esan beharra dugu, Bilbo eta Bartzelona arteko ekoiztetxek, bi ekoiztetxeren elkarlana izan delako, eta bestak beste, ba, Goia sarietan, Espainiako zinemaren Goia sarietan, 10 hautagai eskuratu zituen, horietako bat Alberto Garrekabeitia deustuarraren zate zen, hautagaitza hori berea izan zen, nahiz eta sari gabe geratu zen Alberto, ba, ekoizpen zuzendari honenaren sari hori lortzekotan igon zen, bueno, 4 hautagaitako bat izan zen behitzat, bere, bueno, valorazio hori aipatu, bueno, egin digu, Goia sarietan 10 hautagaitza izan zituztelako, Xixoneko zine jaialdian berriz han ziren eskutsi geratu, han lortu zuten publikoaren saria gainera, aparteko sari bat, sari berezia, Enfants Terribles saria, eta oso hori ere oso ondo hartu zuten, eta bueno, ba zinea, euskal zinearen apur bat balorazio bat egiteko ere balio izan digu, Albertok milaka kontu kontatu dizkigu, eta bere ekoiztetxea produktora orain une honetan zertan dabilen ere kontatu digu, ba Nemekitepa Patxotelleria eta Aitor Mazo zuzendarien bigarren film luzea produzitzen ari dira une honetan, eta bueno, ba kontatu diguna da, ba aurtengo estreinatuko dela eta aurten bertan estreinatuko dela eta bueno, hor esperantza handia ipinita dutela. Beraz, bueno, ba zombi animaziozko zombietatik apur bat zelan da, beste erabateko fikziora, ezurraragizko fikziora egin dute jauzi Albertok eta bere Abra Produkzioz taldeko eaik, eta, bueno, borren inguruan luze eta zabal kontatu digu.
Lur Mallea, Deustualdeko prestaldizkariko zuzendaria, mila esker eta hurrengora arte.
Bai, hurrengora arte.
Ondo pasagun hauetan.
Berdin.
Agur.